обговорення теми дня.
Сьогодні, 3 квітня у 1918 році, в Катеринославській губернії, тоді УНР Української Народної Республіки, народився Олександр Терентійович Біличенко, нам більш відомий як Олесь Гончар. Автор багатьох творів, але на мій особистий погляд, я не претендую на істину в останній інстанції, все-таки найрезонансніший його твір – це роман «Собор». Це, можна сказати, вершина або пік його творчості, і, до речі, в його долі також цей роман зіграв дуже важливу свою роль. І сьогодні ви можете трохи, звичайно, сказати і про Олеся Гончара щось згадати, і про його роман «Собор», і про долю цього роману, цього твору взагалі в українській літературі, культурі. Але я пропоную поговорити, ми будемо до цього повертатися. Мені здається, що це є такою темою, піднятою Олесем Гончаром в цьому романі, про духовність і людяність. От що таке духовність і людяність по-вашому? Або можемо також згадати про духовні потреби людини, якими вони є.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні народився Олесь Гончар. Письменник, прозаїк, літературний критик, політик, громадський діяч, лауреат багатьох премій, кавалер, багатьох орденів, голова спілки письменників України, академік Національної академії наук України, герой України, герой праці, депутат Верховної Ради. Один, напевно, з найвідоміших та найвизначніших його творів – це роман «Собор». Ми можемо сьогодні поговорити про Олеся Гончара, про його «Собор» і про тему його романа. А мені здається, що це перш за все, роман про духовність і людяність. І його назва «Собор» також дуже символічна. Отже, наша тема – це людяність і духовність, духовні потреби людини. Які вони, по-вашому? В чому вони полягають? З нами Ганна. Вітаємо вас. Доброго дня.
Доброго дня. Я дуже добре пам'ятаю той момент, коли чоловік купив у книгарні цей роман. І ми його прочитали. Ви знаєте, таке сум'яття в душі в нас було, тому що ми фактично це все бачили. Ми ж бачили, як колгоспники живуть, як треба було їм поступати в інститут, і що це варто їм було, як вони жили, без грошей, якісь там палочки їм ці ставали. А ми сидимо і дивимося чоловіком один на одного. Боже, а як ми живемо? Ми тут, тоді була дуже розповсюджена хижина дяді Тома. І ми тут всі переживали, як там раби, як там в Америці, як... А у нас під боком. Ми ж все це бачимо. Ми з чоловіком їздили ж дуже багато в туристичних поїздках і бачили, як в церквах там оці склади заброшені, там якісь для якихось механізмів там лежать. Ну і що можна сказати? Духовність і людяність фактично невід'ємні одне одного від одного. Якщо людина бездуховна, вона ніколи не буде людяністю. І навпаки, людяність не може бути, щоб людина не стала духовною. Ну, я скажу, що мені ще в цьому романі я звернула увагу на те, якою мовою було написано. От скільки ми читали романів радянських письменників, ні в кого такої мови не було. Дійсно, такої красивої, сочної, такої якоїсь, ну, якщо він описує про природу, так я відчуваю шелест цих листів. Ну, і скажу, що ми фактично ж були не одні такі, що жили з задурманеним якимось нашим поняттям про наше життя. І сам Гончар теж фактично в нього очі відкрилися тільки тоді, коли він побачив своїх дітей на оцьому протесті Майдан на граніті. І тоді у нього дійсно вже він теж подумав. Молодь уже протестує, молодь не боїться виступити проти оцих безправ'я цього. І він же тоді відразу пішов і відмовився від партійного квитка. Так що цей роман фактично відкрив очі дуже багатьом людям. І я особисто дуже поважаю цього письменника за його такий твір. Дякую за увагу.
Дякуємо, Ганно, за участь. Сьогодні день народження Олеся Гончара. І його найвідомішим твором, напевно, є роман «Собор», через який він, до речі, і страждав. Роман був підданий в Радянському Союзі нищівній критиці. Там була така буря навколо цього твору. Тобто щось він дійсно зрушив з мертвої точки і зачепив багатьох заживе. Працював над романом Олесь Гончар 4 роки, з 1963 по 67. Сама назва, виклик, собор, і це такий, я б сказав, величний символ. Тут ми бачимо і щось про культуру, про взагалі духовність народу, що втілюється. Собор у нас асоціюється перш за все з такою великим храмом, архітектурний якийсь такий шедевр, як правило, дуже помітний центр взагалі якогось такого культурного, духовного життя, там містечка, чи де там цей собор стоїть. А по-друге, і це перше значення слова «собор» – це збиратися. Тобто спочатку собору, там церковні собори, вони не були в храмах. Можливо, в якихось там язичницьких храмах, в якихось базиліках там ще Римської імперії, але це від слова «збиратись» – це коли люди зібрані докупи і вирішують якісь важливі для них питання. От ми кажемо «соборність». Це і про відчуття ось цього «ми», що ми народ, ми нація, ми одне, ми маємо разом. І тільки разом можемо щось зробити, щось змінити на краще. Отже, духовність і людяність, духовні потреби людини, в чому вони, по-вашому, полягають? З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, до радіо програма. Доброго Божого дня, слухачі, і доброго Божого дня, брат. Я буду розказував, але не знаю, чи ви не вислухаєте. Духовність і людність. І звернемося до Біблії Римлян, 12 розділ, 9 по 20 вірш. Нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло, то лічить добро. Любіть один одного братню любов'ю, випереджайте один одного пошаною. У ревності не лінуйте, духом палайте, служіть Господеві. Чистіше надію утерпіть, перебувайте в молитві. Беріть участь у поточі тих, будьте гостинні для чужинців. Благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Чистіше з тими, хто тішить. І плачте тими, хто плаче. Думайте, все однаково. Не величайте, а не наслідуйте слухняний. Не вважайте, забудьте себе. Не платіть нікому зло за зло, або лайку і на лайку. А навпаки, благословляйте. Коли можливо, якщо залежить від вас, дві у мері зі всіма. І не вщіть улюблені самі, одайте місце в нього Божому, бо написано, мені помсту навіть пішов Господь. Отож, як ворог голодний нагодую, прагне напів або роблять, так ти звертаєш, розпали вугілля на голову. І не будь переможний злом, але перемагай зло добром. Дякую, що ви на місці, і будьте вже Господа.
Дякуємо, Ярослав, за участь.
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні 3 квітня, у 1918-му цього дня народився Олександр Терентійович Біличенко, Олесь Гончар. Народився у селищі Ломівка Новомосковського повіту неподалік Катеринослава, нині в межах Дніпра. Після смерті матері, коли хлопцеві було 3 роки, з Ломівки його забрали на виховання. Дід і бабуся в Слободу Суху на Полтавщині. Бабуся замінила майбутньому письменникові матір. Пізніше Гончар згадував, що вона була віруючою. Її пристрасні поетичні розповіді захоплювали уяву хлопця, а її молитвам він завдячував, що лишився живий під час Другої світової війни. Бабуся Гончара назавжди зосталася для нього втіленням правди і совісті народної. І говорячи про його роман «Собор», звичайно, як не згадати ось такий вплив віруючої бабусі, яка була для нього втіленням народної правди і народної совісті. Отже, ми сьогодні говоримо про людяність і духовність, про те, що відноситься або входить до духовних потреб людини. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава могутньому Ісусу Христу. Дякую Богу Світлому Радіо за можливість роздумувати вслух над такою темою, дуже важливою, я вважаю, дуже важливою, тому що я вважаю, тільки створіння Боже, а тільки людина задумується про духовну життя. Тому ми, мабуть, відлічаємося від других таких же самих теплокровних, а не всіх таких. Що я хочу сказати? Духовна життя, чи духовна, це дуже складний процес. Ми ще ніхто не навчився. Да і ніде в Біблії не пишеться, що можна ізмерити, скільки духа, скільки того. Дух є дух. І я вважаю, що більша частина людей, ну, навіть суддя по тому психологу Фрейду, більша частина людей вважають, що люди душевні. Душевні і мирські потреби – це основне, а духовне мало кому треба. Тільки якщо людина заболіє, вже не знаходить нічого, як знайти, хватається за соломину, чи тоді вона спомінає, що є другі сили. Чи Бог так, Бог дає, ну, отець, як пишеться в Писанні. Треба, я вважаю, відрізняти духовне від душевного. Ну, якщо у порівнянні все порівняння, то душевне – це мирське, а духовне – це такі сили, які ми повинні прив'язатись. Тобто, є духовне положительне, є духовне отрицательне. Ми повинні розуміти, є духовне положительне, духовне отрицательне, до якої сили ми прив'язуємося і з ким ми хочемо йти до перемоги. Дуже важливо опиратись на цю силу, яка побіділа смерть. І кожен, якщо ми захочемо, люди, жити нормально і опиратися, і йти, то нам треба опиратися на духовну, на цю силу. Ну, про собор Гончара я читав, це було давненько, років з 20 назад, мені таке впечатлення сталося. Ну, бачите, він був написаний в це шестидесятники, перед цим храми зривали, розрушали, і якби у людей все це було нормально, естественно, забили. І, а тут храм, ну, це цінність. Нам задавали таку програму, що наша цінність буде там на Марс полетім, там десь будемо щось шукати, таку силу, якусь енергетику. А у мене таке впечатлення стало, що тут на землі є такі місця, і наші предки створили такі місця, що ми можемо черпати тут силу, а не десь там на Марсі. Ну, такого, в общем, дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Сьогодні, 3 квітня, народився у 1918 році на Катеринославщині Олександр Біличенко, Олесь Гончар. При вступі до школи у 1927-му він був записаний як Олесь Гончар. Гончар – це дівоче прізвище матері Олександра, прізвище бабусі і дідуся, які його виховували. А ім'я Олесь з'явилося, бо в класі вже був інший Сашко, тому щоб учнів розрізняти, хлопця записали як Олесь до шкільних журналів. Його роман «Собор» можна вважати романом-попередженням перед загрозливим наростанням низки тенденцій моральної деградації суспільства. Сам Гончар про роман писав: «Хотілося сказати слово на захист того, що було викликане творчим генієм народу. Було бажання сказати про негативні явища, такі як пустодзвонство, кар'єризм і нехтування народною мораллю». Персонажів роману Олеся Гончара «Собор» можна умовно поділити на дві групи, відповідно до їхньої діяльності та характеру. Це ті, хто бореться за збереження соборів душ, та ті, хто є осквернителями соборів душ, світлого і чистого, священного і чесного. З нами Зиновій.
У всі часи і під час переслідувань, і, ну, навіть Адама і Єви були завжди люди, люди, які вірні були Богові Ісусу Христу. І я вважаю, що Олесь Гончар один з таких людей. В часи тоталітарного режиму, войовничого атеїзму, він зберіг собі і людяність, і духовність. Навіть всі його твори просякнуті і людяністю, і духовністю. «Чотири броди», «Прапороносці», особливо роман «Собор». Навіть сама назва така може дратувати тогочасних правителів, які ненавиділи все, що зв'язано з Богом. І я хотів додати, мені згадується такий вірш. «Бо кожне людське тіло і слава, як та трава, а слава людська, як той цвіт трав'яний, що вона зів'яне, а слово Боже повік пробуває». Хочу сказати, що ці всякі випробування, війна проти Ісуса Христа, війна проти духовності, яка особливо виражалася в ті часи, в 60-х, 70-х, 80-х роках, вона, як той цвіт трав'яний, вона зів'яла. Радянський Союз розпав, але боротьба продовжується. І ця боротьба тривала завжди. І кожна людина, яка прийме хрещення Святим Духом, наповниться тим Духом, вона ніколи не зламається ні під яким тиском. Іван Хреститель говорив: «Я хрещу на покаяння, а от за мною йде той, хто буде хрестити вогнем і Святим Духом». Кожна людина, яка наповниться Святим Духом, не зламається під тиском ніяких випробувань, ніякого войовничого атеїзму, ніяких сатанинських випадів. Людина, яка повна Святого Духа, хоч і мре, буде жити вічно, бо буде воскрешена в першому воскресінні. І я бажаю кожній людині прийняти це хрещення на покаяння, а потім хрещення Святим Духом, щоб стояти у всяких випробуваннях, як це було з Олесем Гончаром. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.
Дякуємо, Зиновію, вам за участь. Що таке людяність, що таке духовність, які духовні потреби людини, по-вашому? З нами Микола.
Здравствуйте, слава Богу. Найпершою духовною потребою людини є щире покаяння людини перед Богом за свої гріхи. Саме через гріх ворог людської душі наносить сильні руйнівні атаки для людини. І для того, щоб звільнитися від гріха та отримати Боже прощення, людина потребує покаяння перед Господом. Через книгу «Дії святих апостолів», 17 розділ, 30-31 текст, так говорить Господь: «Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді увесь світ». Наступною духовною потребою людини є Боже Слово. Для того, щоб бути звільненим від гріха та від усіх гріховних залежностей, людині необхідно перебувати у новозаповітньому Божому Слові. Через Євангелію від Івана 8:31-32 так говорить Господь Ісус: «Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». А також завдяки перебуванню у Новому Заповіті в нашому серці утверджується Божа віра, як і у посланні апостола Павла до римлян 10:17 написано: «Тож віра від слухання Христового Слова». Ще однією важливою духовною потребою віруючої людини є молитва, тобто виділення якісного часу для розмови з Богом. У Євангелії від Луки 18:1 так говорить Господь: «Потрібно молитися завжди і не занепадати духом». А також ще однією невід'ємною потребою духовно відродженої людини є спільність з тими людьми, які люблять Господа від щирого та чистого серця. У другому посланні Павла до Тимофія 2:22 ми читаємо: «Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця». Саме тому віруюча людина має велике бажання бути в зібранні Христової Церкви, а також віруюча людина підтримує міцні, дружні відносини з щиролюблячими Господа Божими дітьми. І завершуючи, важливо зазначити ще одну необхідну потребу духовно відродженої людини, яка полягає в тому, що віруюча людина завжди буде прославляти Господа тим даром і тією здатністю, якою наділив її Бог. У першому посланні апостола Петра 4:10 до віруючих людей так говорить Боже Слово: «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав», тобто отримав від Господа. Тому істинна духовна, духовно відроджена, віруюча людина завжди прославлятиме Господа тим даром, який вона отримала від Бога, і ніхто та ніщо її не зможе у цьому зупинити. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дуже дякуємо, Миколу, за участь. Роман Собор, дійсно, в 60-ті роки, коли там вся ця комуністична партія і так далі, і тут роман з такою назвою. Ну, чомусь не дуже сильно дивує, що він піддався такому шквалу критики і протягом 20 років був замовчуваний. Ну, і Гончар мав певні проблеми з цим своїм дітищем. Але сьогодні цей його твір визнається як, напевно, найвизначніший. Отже, з того, що Микола говорив, я для себе кілька таких підкреслив важливих слів. Ми сьогодні говоримо про людяність і духовність. Я підкреслив такі слова, як «щире», Микола кілька разів його повторив, «щире покаяння», «щире і чисте серце». Ось це все. І також, от коли ми говоримо про покаяння, то тут, напевно, є такі поряд слова, як «жаль» і шкода. Шкода, мені шкода, що мною завдана комусь якась шкода. Сьогодні в день народження Олеся Гончара згадуємо його визначний роман «Собор». Мені згадалися такі рядки з послання до Ефесян, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому уся будівля улад побудована, росте у святий храм в Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на Божу оселю. Тут теж автор вдається до образу храму як архітектурної споруди, де все в гармонійній єдності структуроване, усе в лад, він пише, будівля у лад побудована. Прекрасне слово «лад». Все на своєму місці для виконання задуму. Тобто функціонування, як було замислено, для чого ця будівля збудована. Ну, звісно, тут через архітектурний образ, як і в романі «Собор», показана ось ця гармонійність, єдність, лад, усі ці моменти. І йдеться як про собори душ, коли єдність і гармонія і лад в самій людині, так і про діяльність і життя цієї людини – і намагання розповсюджувати цей лад на взаємини з іншими. Маємо дзвінок. З нами пані Лідія. Здравствуйте.
Доброго дня. Вітаю вас, Владислав. Вітаю всіх слухачів. Про духовне і тілесне начало ще з Єдемського саду. Про життя і смерть. Бог сказав Адаму про дерево знання і добра і зла. Якщо Адам з'їсть з того дерева, може вмерти. Але Адам і Єва з'їли з того дерева, вони не вмерли тілесно, а духовно. Це буття 2.17. Єзекіль 18.20 пише, та душа, що грішить, вона помре. Коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів, буде жити, не помре. А коли справедливий відвернувся від своєї справедливості, і став робити кривду. Усі справедливості, які він робив, не згадаються. І за гріх він помре. Тому Ісус сказав, останні можуть бути першими. Ті, що трудилися у винограднику зранку, отримують плату однаково, як ті, що прийшли в обід. Римлянам 8.6 і Римлянам 8.10. Якщо ж Христос у вас, то тіло мертве через гріх, а дух є життя через праведність. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам Світлому Радіо.
Дякуємо, Лідія. Дуже цікаві думки. Спасибі, що поділилися. Я навіть собі роблю нотаточки іноді, коли наші слухачі говорять. Сьогодні Олександр згадав про таку, якби, негативну духовність, я б так, ну, приблизно так. І я ще подумав, ну, а хіба є негативна духовність? Наприклад, Павло в своїх посланнях, він протиставляє саме, як Лідія сказала, духовне і тілесне. Або, наприклад, Ісус цитує, що не хлібом самим житиме людина, але тим, що з вуст Божих виходить, тобто Божим словом і Божим диханням, Божим духом житиме людина. Але після того, як промовила Лідія, я собі записав ось таке, що є, так би мовити, тілесна духовність, і саме, ну, це, напевно, і бичувалося в романі «Собор». Тобто ось яка була ідеологія, наприклад, не можна сказати, що не було там морального кодексу, там моралі і так далі, якихось таких моментів, так? Там в Радянському Союзі, але ж підвалинами був марксизм-ленінізм, атеїзм і матеріалізм. Тобто все одно все виводилося з того, що мавпа взяла палку-копалку і що там якісь буржуї там і так далі, багатії, значить, експлуататори експлуатують робочий клас. Тобто таке от протиставлення, війна, не те, що всіх проти всіх, фактично все людство поділене на ворожі табори. От, і все це замішано саме на матеріальному, на виживанні, що вони нас обкрадають, хтось там якісь злі, лихі там і так далі. Відтак, можна сказати, що це така тілесна духовність. Все-таки все матерія, все якби, таке без Бога, але є, типу, мораль, але все це заради виживання, заради кращого виживання, щоб у всіх було там, що поїсти, що вдягнути і так далі. Але чогось не вистачало, і цей вакуум, він давався в знаки. Просто Гончар, мабуть, писав про це рано, коли ще суспільство було в більшості не готове, але були от такі люди, як наші слухачі, яким роман потрапив до руки, вони якби відчули його нерв, його силу. А є духовна тілесність. Це те, що от про воскресіння, про що Павло писав, що є тіло душевне, тіло немічне, і ми очікуємо прославлення і преображення, що все творіння і все буде забране якби Христом, преображене. Він уже почав це своїм воскресінням, але Павло пише, є свій порядок. Спочатку Христос, а потім Христове в його пришестя або в парусія, таке красиве грецьке слово. Маємо дзвінок з нами, пані Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, вітаю всіх слухачів і наше прекрасне радіо, і ведучих. І ви знаєте, Олесь Гончар, це дійсно, він водночас був і радянський письменник, і український письменник. І він, оскільки його бабуся була дуже віруюча і виховувала його в такому дусі Господа, і зразу відчувається, що от коли він бачив оті церкви, монастирі, які були захаращені всяким мотлохом і непотребом, і я отут зразу згадала, він прекрасно знав писання, і його це дуже мучило, і такою несправедливістю, тому що він був людина духовна, віддана Господу, і він, напевно, прекрасно пам'ятав слова Ісуса Христа, що не робіть з дому батька мого вертеп розбійників. І це відчувається в його письменності. І я ще хочу сказати, по темі дня одночас і людяність, і духовність. І я зразу згадала, був такий пророк Єлисей. І я можу зачитати, це перша книга царів 21-22, коли напали сирійці на царя Ізраїля, то він там проявив свою дуже велику мудрість, і він молився, дуже в нього, його молитви вислуховувались Богом. І сталося так, що ті сирійці, вони не то, що потерпіли поразку, вони були так заморочені, що не бачили, куди вони йдуть. І потім Єлисей знову помолився, і їх очі відкрилися, він молився відкрити їм духовні очі. І вони зрозуміли, що вони зовсім не туди пішли. І от такий момент, а цар Ізраїля каже, що мені з ними робити? Побити їх, вбити, полонити. А от тут якраз виявляється водночас і духовність, і людяність пророка. Він каже, ні, не треба їх вбивати. Постав перед ними хліб і воду, нехай п'ють і їдять, а потім і хай йдуть до свого пана. Воно так і сталося. І бачите, яка сильна в нього була духовність і молитовний такий досвід. І Бог вислуховував його молитви, тому що він був пророк. От. А я ще тут згадала якраз від Луки, 6 розділ, 27-28 віршик. І знову відчувається і людяність, і духовність. Моліться за ворогів своїх. Моліться за тих, хто проклинає вас, моліться за тих, хто ненавидить вас. Бачите, от такі великі слова з Біблії. І я впевнена, Олесь Гончар, він наш такий духовний свідоч наш. А ми його любимо, будемо його читати знову і знову. І дай Боже духовного здоров'я всім його діткам і внучатам. Дуже дякую.
Сьогодні, говорячи про людяність і духовність, ми якби відштовхуємося від роману «Собор» Олеся Гончара. День народження Олеся Гончара сьогодні. І тут важко не згадати про мистецтво, галузь людської культури, у якій за допомогою знаків через конкретні образи виражаються узагальнені сенси людського життя в цьому світі. Це не тільки література, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, сценічне, музика, а ще і архітектура. І от саме образ собору, кажуть, що це саме образ такої козацької церкви, а це відсилає до українства, до Запорозької Січі, до нашої історії. І, звичайно, все це піддалося критиці в 60-ті, 70-ті роки після виходу роману Гончара «Собор». Отже, людяність і духовність, що це, і які і духовні потреби людини. З нами Любов, Запоріжжя. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх.
Вітаємо.
Благословляю рідну Україну нашу. Хочу зачитати. Знаєте, по самому роману, мабуть, нічого не зможу сказати. Я тільки чула радіочитання, значить, цього собору. Але Господь нагадав в книгі «Послання до євреїв», 12 розділ, зачитаємо з 22-23 вірші. Но ви приступили, я зачитаю синодальний переклад, тому що тут є слово якраз про собор, соборність. Угу. Но ви приступили к горе Сиону, і к ограду Бога живого, і к небесному Єрусалиму, і тьмам ангелов, к торжествующему собору, і церкви первенців, написаних на небесах, і к судії всіх Богу, і к духам праведников, достигших совершенства. И 24-й верс, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авеля. И далее можно читать, але хочу сказать, благословен Бог нас, який не лишив милості і нашу Україну. І та духовність, яка була іще до революції, була до цього радянського безбожного режиму, вона зараз відроджується. І слава Богу, дуже приємно чути, що духовність в Україні є. І такі роздуми, які я чую на світлому радіо, що люди прозріли. І слава Господу, що милістю Господь своєю не обійшов наш народ. І нас і внучата зараз чують це слово, слово Божої правди. І на нас лежить відповідальність, як на бабусках і дідусках, навчити наших внучат цій духовності, передати її їм, щоб вони були спасенними. Дуже втішає цей уривок, який прочитаний, що там є на небесах і душі праведників, які за нас моляться і вболівають, щоб і в нас все вийшло, щоб Україна відродилась. Слава Господу Богу! Я знаю молитви вічні наших бабусек і дідусек. Хочеться згадати в цей день народження Олеся Гончара і тих дисидентів, які за віру, за незалежність України були в тюрмах. Дуже поважаємо мною людина Євген Сверстюк, ну і інші, скажімо, дисиденти. Вони були глибоко духовними, віруючими людьми. Слава Богу! Віримо в перемогу України над ворогом. Світле майбутнє України ще до пришествия Ісуса Христа, в день, звичайно, пришествия Господнього. Слава Богу, що Його кров взиває краще, ніж Авелеве написано. І що Божа милість над Україною, я просто щаслива. А те, що за передачу вибір цієї теми, дуже вдячна. Знаєте, схвилювало мою душу, не могла не подзвонити. Схвилювало десь, мабуть, ото, що закладено батьками, дідами, прабатьками. Оця любов до України,
до Бога схвилювало. І вірю, що Божа милість совершиться для України. Слава Господу! Всім благословіння! Божої любові всім! Слава Богу!
Дякуємо, дякуємо вам. Ви згадали пана Євгена Северстюка, і цікаво, що він також, якби, є присутній в цій історії. Ми сказали, що Олесь Гончар піддався, ну, можна сказати, навіть в якомусь сенсі іцькуванню за цей собор. Не скажу нищівній критиці, тому що критика не знищила ні Гончара, ні його собор, просто, ну, років на 20 його, так би мовити, намагалися ховати під килимок. От, але були люди і, можна сказати, цілий рух. От був написаний лист творчої молоді Дніпропетровська на захист собору Олеся Гончара. Ну, з початком відлиги, яку називають Горбачовською, про собор починають з'являтися все більше і більше позитивних статей літературних критиків. От, зокрема, Євген Сверстюк назвав твір далеко не пересічним, якому автор ставить більш-менш історичні проблеми і порушує вирішити їх на рівні читача. Тут автор бере з уст народу те, що наболіло затверділим болем. А проблеми постають самі собою і чекають нашого розуму і рук. Це літературна спроба реставрації справедливості, гласності, думки громади. І він, напевно, увійде в історію як один з найгуманніших творів, написав тоді Євген Сверстюк. Любов процитувала з послання до євреїв з 12-го розділу, з 22-го до 24-го тексту. І цікаво, я подивився в двох українських перекладах, Хоменка і Огієнка. І у Хоменка є оці от слова «до святкових зборів». Ви приступили до міста живого Бога Небесного, до десятків тисяч ангелів, до святкових зборів, до церкви перворідних, записаних в небі, і до судді усіх Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса, посередника Нового Заповіту. А в перекладі Івана Огієнка немає ось цих слів «до святкових зборів», «к торжествуючому собору». Тобто собор – це збори, так? Батьківський собор, батьківські збори в школі. «Собиратися». Збиратися. Фактично, якщо ми говоримо не лише про суспільство, а саме про собори душ, то тут є така, ну, цікава думка про те, що ми якби розірвані, ми розбиті на такі уламки, на шматки, на скалки. І є ось ця робота по збиранню. До речі, цей образ, він увійшов в древні міфології релігійні і також в казки, пам'ятаєте, де героя, ну, якийсь там злий цар, там, відтинає голову від тулубу, і його, кохана, улюблена, має його спасти, покропивши там мертвою і живою водою, так? Він з'єднується і оживає. Ось цей образ нашої нецілісності, і що ми тільки збираємося, як такий собі конструктор Лего. Людяність і духовність. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Вітаю. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Дуже влучно сьогодні було підмічено одним із слухачів, що духовність є позитивна і негативна. Негативна хочеться назвати псевдодуховністю. І, на жаль, ця псевдодуховність царювала деякий час у нашій країні. І, на превеликий жаль, вона і зараз інколи зустрічається. Я не буду називати ні конфесії, ні церкви, де також інколи зустрічається. Називати також, але знаю добре свідчення однієї сестрички, яка, на мій погляд, духовна, тому що дуже любить Господа. І чим можна зміряти духовність? Матеріальні речі можна зміряти там метром, чи вагою, чи ще якось. А от духовність, як оцінити, що ця людина не духовна, ця менш духовна, ця малодуховна дитина у Христі, а ця дуже духовна. Ну от як виміряти духовність? І також духовність піддається виміру. І що є виміром духовності позитивної? Це є любов до нашого Господа Ісуса Христа, до Слова Божого. Тобто критерієм духовності, якщо є любов до істини, а наш Господь Ісус є Дух праведний, це є і путь, і істина, і життя, і тільки Його життям, тільки Його словом ми можемо вимірювати духовність людини. І от ця сестричка духовна, але йшла до однієї церкви, не буду називати деномінацію, то її пред'явили такий ультиматум. Якщо ти будеш говорити іншими мовами, ти духовна, ти народжена згори, а якщо не будеш, ти не духовна. І вона так несміливо почала якби звертати увагу на 12 розділ першого послання до Коринтян. Ну, не всі ж там чуда творять, не всі ж стілюють. От, то чому ж вимагається від усіх?
Цікаво. Отже, наші уявлення про духовність. Дякуємо, до речі, що ви підняли тему от саме міра і критерії. Олександр про це згадав. А чи можемо ми судити про духовність іншої людини? От було сказано, що критерієм є любов до Ісуса і до Божого Слова. Ну, а як я можу судити от про іншу людину, чи любить вона Ісуса? Ну, може, глибоко в серці вона любить, але я складаю про неї уявлення, ну, зовсім не на основі її любові до Ісуса. Я про це не можу взагалі ніяк судити. А як Ісус сказав, що, ну, за плодами пізнаєте ви їх, але щоб пізнати людину за плодами, потрібно досить довго і особисто бути з нею знайомим. Мені здається, ми зараз підняли окремо дуже велику тему. Це, ну, якби такий конформізм, пристосування, риторика і основні цінності. Чому є різні конфесії, деномінації? Очевидно, що між цими течіями і розуміннями є якісь відмінності. Ну, інакше, бо не на певному історичному етапі в силу тих чи інших зовнішніх причин якісь нові рухи постають. Ну, і це, в принципі, нормально. Ми ж не можемо всі дружити. У нас у кожного своя компанія. Але тут, якби, мова про багато таких от речей, про таку, якби, духовність, як таку воцерковленість, скажімо так, і прийняття певних установок, так? Але ми сьогодні говоримо більш широко, ми говоримо про людяність, ми говоримо про роман Олеся Гончара «Собор». І мені здається, що проблематика і питання цього твору, вони далекі від наших міжконфесійних таких вузьких тяжб, які, знаєте, для більшості українців, вони взагалі ні про що, чесно кажучи. Хтось красиво, поетично сказав, що любов – це такий різновид своєрідної недуги, суть якої в тому, щоб вічно нести чужий хрест, знаходячи в цьому якесь особливе задоволення. Пам'ятайте, носіть тягарі одне одного і так виконаєте ви закон або заповідь Христа. Сьогодні в день народження Олеся Гончара ми згадали його роман «Собор» і говорили на тему «Людяність і духовність. Духовні потреби людини».
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.